Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. A început urmărirea penală a fostului torționar Alexandru Vișinescu. În rubrica de astăzi vorbim despre faptul că, până la urmă, tot plătim. Împreună cu pastorul Ghiță Mocan, invitat la noi în studio. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, iată, pe un subiect atât de fierbinte.
Ce părere aveți? Plătim până la urmă? Sunt atâția care n-au plătit.
Cred că există o teologie a retribuției în întreaga Scriptură și sau a faptului că plătim până la urmă, o lege a compensației, cum este ea cunoscută în mediul popular, iar cineva se îngrijește de asta. Mi-aduc aminte, apropo, de o replică a fiului meu când era încă în clasa 1, începea școala, și la un moment dat citeam noi acasă și încercam eu să explic despre Cain și despre ce a făcut Cain și despre ce s-a întâmplat cu Cain după ce a făcut ce a făcut, după ce l-a ucis pe fratele lui. La care, după un moment de reflexie, fiul meu, cu o gândire de copil, o gândire însă atât de directă, îmi spune: îți dai seama, tati, că dacă Dumnezeu n-ar fi existat, Cain rămânea nepedepsit?
Bună, bună observație! Ce părere aveți? Există posibilitatea să rămână nepedepsiți? Și cu siguranță au scăpat nepedepsiți mulți dintre cei care au provocat rău semenilor lor în perioada comunismului, foștii torționari?
Se spune că, în principiu, comunismul românesc este un comunism diferit de celelalte și, într-adevăr, putem să vorbim de comunisme, dar pe cât de diferit este comunismul românesc, pe atât de diferită este și democrația românească, ce îi urmează comunismului.
Și manelismul românesc.
Absolut. Iar în contextul acesta, iată că ne trezim atât de târziu. De altfel, noi suntem destul de întârziați de felul nostru și în istorie și suntem și în ceea ce privește pedepsirea, pe bună dreptate, justă, a celor care au omorât oameni, ca să o spunem într-o singură propoziție, cum este și cazul Vișinescu. Și după atâția ani avem doar un caz, cu o floare, nu se face primăvara, totuși, faptul că Vișinescu a fost pus în urmărire penală începând de astăzi, nu știm care va fi rezoluția în definitiv, arată totuși o mică zvâcnire a unei normalități pe care o așteptăm de deja de câteva decenii. Ei bine, în România deja au scăpat, pentru că nu mai sunt printre noi, torționari nepedepsiți, probabil că sunt încă torționari în viață, în vârstă, care ei știu cum stau în fața conștiinței lor, dar la care încă legea n-a ajuns și poate că nu va ajunge. De ce? Nu pentru că n-ar fi normal. De exemplu, în Germania, fosta Germania nazistă, și la ora actuală există, după știința mea, un departament special în Ministerul Justiției germane, care se ocupă cu predilecție de cazurile de naziști și fac realmente o vânătoare de naziști.
Foarte interesant această preocupare pentru trecut. Nu pot să nu mă gândesc din punct de vedere creștin. Ar putea fi imputat unui popor creștin faptul că îi pedepsește pe cei care au greșit?
Deloc. Deloc, pentru că până la urmă o pedeapsă, sub forma aceasta punitivă de punere în închisoare, în detenție, este un mod de a-l ajuta pe cineva care a făcut răul. Eu privesc detenția atâta vreme cât actul juridic este impecabil, privesc detenția ca o școală pentru cei care au comis un anumit rău, ori torționarii au comis mult rău, un timp în care pot să ia decizie, pot să-și reevalueze, în care pot să-i ispășească. Până la urmă, noi de când suntem mici, am practicat în mintea noastră această idee a ispășirii. Eu făceam foarte multe prostioare când eram mic și am fost un băiat foarte neastâmpărat și am fost despedepsit, mai ales de mama, care era mai mult acasă, și pur și simplu știam că urmează pedeapsa, iar dacă nu urma, mi se părea că era suspect. De ce să-i lăsăm pe acești torționari să li se pară că e suspect sau să li se pară că au mai înșelat încă o dată istoria și să nu îi ajutăm într-un fel? Deci nici pe departe poporul român nu trebuie să simtă vinovat pentru asta, ei ar trebui să simtă vinovați. Știu, din punct de vedere mediatic, se poate face un transfer nelegitim de vinovăție. Ce să avem cu el? Este atât de în vârstă. Cazul Vișinescu, de exemplu, un om în vârstă. Cum să te mai legi de un om în vârstă? Sunt atâtea argumente oarecum colaterale care se aduc, dacă nu modifică deloc realitatea istorică a faptelor.
Mi-amintesc că istorisea Corneliu Coposu cum s-a întâlnit cu Alexandru Vișinescu prin București, nu l-a recunoscut și Vișinescu, fostul comandant de lagăr de la Râmnicu Sărat, îl apostrofează pe Coposu. Păi se poate, domnul Coposu, adică eu am avut mii de deținuți acolo în penitenciar și vă țin minte figura și nu asta ați avut un singur comandant și nu-i țineți minte figura?
Deci, ați văzut impostura?
Da, ceva...
Acum, să o spunem pentru a fi corect față de temă...
Greu de descris în cuvinte.
Dacă există torționari și eu am văzut câteva mărturii, cred că există mai mulți, sper că există mai mulți decât am cunoscut eu, torționari care, de îndată ce a căzut sistemul, și-au regretat faptele și care trăiesc foarte greu cu ei înșiși. Acolo este o dramă interioară. Acolo ar fi nevoie de consiliere, acolo ar fi nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de pocăință, de cineva care să-i asiste în această grea suferință interioară prin care trec. Dar nu e cazul Vișinescu. Nu e cazul Vișinescu, care l-apostrofează pe Corneliu Coposu, care dă cu pumnul în ziariști, care înjură, care ne învinovățește pe toți.
Am fost foarte uimit să văd că înjura, de fapt, îl înjura pe Hristos.
Da.
Foarte interesant această luptă cu Dumnezeu la urma urmelor.
Sigur. Iată un om în vârstă, într-adevăr, dar încrâncenat și care nu-și recunoaște faptele. Probabil nici în fața legii nu și le va recunoaște, dar, mă rog, mărturiile să sperăm că vor fi suficiente.
Extrapolând subiectul, pentru fiecare dintre noi, probabil fiecare dintre noi avem lucruri care poate le-am rezolvat sau nu le-am rezolvat în conștiința noastră. Sunt și cazuri de slujitori ai bisericii și mi-amintesc prin anul, cred că 91, 92, 93, Mitropolitul Banatului Corneanu a recunoscut public că a fost informator, a fost colaborator și, culmea, lumea nu l-a respins, ci l-a apreciat pentru acest gest de pocăință. Extrapolând problema conștiinței la fiecare dintre cei care într-un fel sau altul se simt apăsați, care credeți că există, că este soluția pentru rezolvarea problemei fiecăruia?
E ușor să dai sfaturi, mai ales în situații atât de delicate, în același timp este dificil. Aș spune totuși că gestul Mitropolitului Corneanu ar trebui luat ca un principiu, anume să ieși în întâmpinare, să-ți faci mea culpa, ceea ce și-a făcut el, singurul mitropolit, să spunem asta, singurul mitropolit ortodox care a făcut lucrul acesta.
Și singurul și dintre ceilalți slujitori ai bisericilor, din câte știu eu, nu știu să mai fi fost cineva să spună clar în public, da, am făcut cu tare și cu tare.
Da, bună mențiune. Deci, înainte de a vorbi de aspectul juridic și legislativ și legat de detenție, de oarecare pedeapsă de felul acesta, mă gândesc că ar trebui să recomandăm, dacă așa ceva se poate recomanda, a se veni în întâmpinare, vinovatul să-și recunoască vina, să scrie despre asta. Și David a fost vinovat într-un alt fel și a scris vreo 2-3 psalmi strict pe subiectul acesta. A ieșit înainte, a ieșit în spațiu public, nu s-a jenat, ba dimpotrivă a fost ca o eliberare pentru el. Mă gândesc atunci când îți faci mea culpa, mai ales în contexte de felul acesta și o faci sincer, indiferent care este deznodământul, tu ești deja pe o cale bună, tu ești deja ușurat. Nu știu dacă lucrurile se rezolvă automat în legătură cu Dumnezeu, nu știu cum stau lucrurile pe planul acela al verticalei, care sunt domeniul intim și tainic, relație omului cu Dumnezeu, dar cel puțin cei din jur te vor aprecia mult mai mult, te vor înțelege, îți vor găsi circumstanțe atenuante pe care mai târziu, dacă justiția te trage la răspundere, ei nu ți le mai găsesc, nu ți le mai recunosc.
Spunea Steinhardt că în momentul când a fost cooptat de securitate să devină informator, l-a întrebat pe taică-su ce să facă. Și taică-su, cu înțelepciunea lui evrească, i-a spus să faci ce vrei, dar în funcție de decizia ta vei avea nopți liniștite și zile cumplite sau zile liniștite, dar nopți cumplite. Foarte, foarte, foarte exactă și foarte la subiect această observație. Pocăința, care este valoarea mărturisirii după pocăința omului, după recunoașterea greșelii? Și care este importanța mărturisirii?
Cred că este capitală.
Pentru că sunt mulți care spun, da, am greșit, îmi pare rău, îmi cer iertare la Dumnezeu și punct.
Este într-un fel o ocolire, o eludare a relației pe orizontală, a nevoii noastre de consiliere, de, nu știu, de mentor, de duhovnic, de cineva căruia să ne putem destăinui. Există poveri pe care le poți duce singur și pot să fie între tine și Dumnezeu. Cum? La fel de adevărat este că există poveri pe care nu le poți duce singur și care trebuie să le mărturisești. Aceste poveri, aș da câteva indicii în cazul al doilea, sunt mai ales acele lucruri pe care le comiți în mod repetat. Bun, dacă ai încercat singur între tine și Dumnezeu și n-a mers, înseamnă că trebuie să umbli undeva la sistem. A spune cuiva înseamnă enorm de mult, a te mărturisi cuiva înseamnă enorm, pentru că într-un fel a te mărturisi este a da socoteală. Pentru că dacă o faci unei persoane potrivite, persoana aceea se va ruga cu tine și te va urmări în sensul cel mai inteligent și mai delicat cu putință. Tu vei da socoteală și rușinea este un ingredient foarte bun spre pocăință. De fapt, este un ingredient necesar, pentru nimeni nu s-a pocăit fără să-i fie rușine. Cine s-a pocăit fără să-i fie rușine, nu s-a pocăit.
Și fără să plângă.
Da.
Sunt lucruri absolut esențiale. Privind acum lucrurile în cazul torționarului Alexandru Vișinescu, să presupunem că sunteți un pastor din anii, prin anii 50-60, când funcționa el cam în perioada respectivă, și sunteți închis la Râmnicu Sărat. Sau nu sunteți închis, poate fiul dumneavoastră este închis la Râmnicul Sărat și maltratat de acest Vișinescu. Cum ați reacționat dacă l-ați întâlni în libertate pe stradă? Și ați avea și o bâtă de baseball în mână.
Dacă l-aș întâlni în armat, n-ar fi nicio diferență dacă l-aș întâlni cu mâinile goale, în sensul că aici să defalcăm lucrurile. Bună întrebare. Hai să presupunem că eu însumi aș fi fost torturat, ca lucrurile să fie mai clare. Dacă eu însumi aș fi fost torturat, când l-aș întâlni pe Vișinescu pe stradă, dar eu de fapt m-aș strădui să-l vizitez, ca să fiu sincer, m-aș strădui să am întâlnire amicală cu el în măsura în care aș putea.
Asta?
Da, m-aș strădui să o fac, pentru mine ar fi foarte important asta. Ar fi o probă al faptului că, iată, nu-i port pică, n-am resentimente, mă probez prin asta. Bun, deci în planul unor întâlniri amicale, să le numim acestea întâlniri amicale, ocazionale, așa, m-aș strădui să-i spun că nu-l urăsc și că Dumnezeu iartă orice păcat, pentru că realmente avem Dumnezeu atât de mare încât îl iartă și pe un torționar. Asta e pe un plan. Dacă aș primi însă o citație, concomitent cu vizitele mele, cu întâlnirile mele, se presupune că m-ar accepta o citație, să merg la tribunal,
împotriva.
De martor,
împotrivă,
m-aș duce și aș depune mărturie cu mare atenție, ca să fie conformă cu adevărul, despre tot ce știu eu că a făcut Vișinescu. Planurile acestea nu se suprapun, ci sunt într-un fel complementare și aș vrea să le înțelegem în sensul absolut, absolut strict. Unul este juridic, de depunere de mărturie. Cum aș putea să merg dacă aș fi citat ca martor și să fiu întrebat dacă m-a lovit Vișinescu? Eu să spun că nu m-a lovit Vișinescu, adică cum să recurg la minciună? A relata faptele nu este același lucru cu a-l urâ pe omul acela. Eu vorbesc de faptele lui. În fond, Dumnezeu urăște faptele noastre, nu ne urăște pe noi.
De curând s-a aniversat la nivel internațional ziua Nelson Mandela. Ceea ce s-a întâmplat în Africa de Sud este absolut extraordinar. În momentul când negrii au preluat puterea după un regim de apartheid, de segregare a negrilor din partea albilor și de urmărirea lor și de înlăturarea lor, și chiar după ce Nelson Mandela însuși a stat 27 de ani în pușcărie, prioritatea lui n-a fost nici de cum răzbunarea, ci a mers pe ideea de... Chiar s-a înființat acolo comisie și a spus timp de 2 ani, sau le-a dat o perioadă oarecare, sau 6 luni, nu mai știu cât, oricine își mărturisește păcatul va fi scutit de pedeapsă. Foarte interesant. Credeți că este un sistem înțelept?
Nu numai înțelept, hristic. Aș concluziona cu ceea ce Mircea Vulcănescu, în pușcăria din Aiud, în temuta temniță din Aiud, a scrâșilat pe pereții celulei lui. A rămas după el următorul mesaj: să nu ne răzbunați. Ce doctrină, nu? Ce caracter, ce etică, ce viziune, nu? Să poți să scrii asta, să nu ne răzbunați, în momentul în care veți afla toate atrocitățile care s-au întâmplat aici. Pe de altă parte, față de torționari, trebuie să avem milă, să avem compasiune, trebuie pentru aceia care au fost atinși în mod direct sau indirect de acțiunile lor să se vindece, este o probă prin care ei înșiși trec, să nu cadă în păcatul urii. iar pe de altă parte, în momentul în care există probe suficiente din punct de vedere juridic să mergem pe drumul acesta, să lăsăm ca lucrurile să continue și justiția să-și facă datoria, să spunem așa, pentru că s-ar putea ca lucrul acesta să-i ajute. S-ar putea ca în acea singurătate a detenției, în această schimbare, în această mică criză existențială care presupune o detenție, să le facă bine.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care poate au pe conștiință nu neapărat o crimă, poate au pe conștiință, eu știu, un gând rău, o imagine pornografică, o jignire a altuia, ceva care pare minuscul din afară, dar care le apasă conștiința.
Da, Doamne, venim înaintea Ta cu apăsările noastre și cu poverile noastre, venim înaintea Ta cu lucrurile pe care nu reușim să le rezolvăm, deși noi știm că trebuie rezolvate, venim înaintea Ta, Doamne, cu relații poate frânte, cu relații care nu mai funcționează, cu situații în care nu ne mai putem accepta pe noi înșine, venim înaintea Ta, Doamne, cu aceia care poate sunt în postura de a nu se mai ierta pe ei înșiși, ceea ce este o postură atât de delicată și atât de gravă. O, Doamne, venim înaintea Ta cu toate formele de vinovăție care ar apăsa și apasă pe umerii ascultătorilor noștri, a noastră, a oricăruia dintre noi și Te rugăm în numele Domnului Iisus să ne primești. Te rugăm să Te ocupi de noi, Te rugăm să ne preiei pe brațul Tău de Dumnezeu și Te rugăm să Te ocupi de rănile noastre sufletești, de toate disarmoniile noastre emoționale, de orice situație prin care trecem sau care nu mai trece. Doamne Dumnezeule, Te rugăm pentru aceia care au forme de vinovăție, ajută-i să vină la pocăință, să se întoarcă cu toată inima la Tine, să vină la piciorul crucii, să-și ceară iertare și Tu să aduci o eliberare și o ușurare pe care numai Tu, Doamne, poți să o faci. Te rugăm de asemenea, Doamne, pentru aceia care sunt încă în țara noastră, care încă trăiesc bine mersi, am putea spune, dar care au torționat mai mult sau mai puțin, care au făcut rău, care au informat, care au trădat, prin acțiunile cărora unii au avut de suferit în regimul comunist și a căror conștiință este încărcată și poate nu știu ce să facă, Doamne Dumnezeule, Te rugăm, într-un fel sau altul, creează circumstanță favorabilă pocăinței lor și ajută-i să-și recunoască vinovăția și să plece din lumea aceasta cu păcatul iertat, întâlnindu-se cu Tine, într-o relație bună cu Tine, care să continue în veșnicie. Îți mulțumim că ne asculți, Doamne, îți mulțumim că pleci urechea la rugăciunea noastră, nu pentru că suntem noi buni, ci pentru că ne iubești cu o dragoste eternă. Slavă Ție! Amin!
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat împreună cu pastorul Ghiță Mocan despre cazul torționarului Vișinescu în particular și în general despre orice fel de vinovăție care ne apasă conștiințele și modelul cel mai bun de a ne elibera de vinovăție. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!